ครับคุณชัญชนิดมาเทอร์เรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ทางเพศหลังจากทางการสหรัฐออกปฏิบัติการจับผู้ต้องหาในกระบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติซึ่งเป็นทั้งคนไทยและชาวอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมานอกจากจะช่วยเหลือและปกป้องด้านกฎหมายสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์แล้วยังช่วยเหลือในการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่อีกด้วย
ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อนี่เราก็ช่วยในด้านให้บริการต่างๆนะฮะด้านที่พักแล้วก็อาหารแล้วของอะไรที่เขาต้องการใช้นะฮะเดลี่แล้วก็พยายามหางานให้เขาทำหรือว่าแต่พยายามให้กำลังใจเขาเพราะว่าการกระทำกับเขานี่ทำให้เขากระทบกระเทือนทางจิตใจเขาค่ะ
ขณะเดียวกันหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้ได้ถูกกันไว้เป็นพยานและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่สหรัฐก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคำสั่งฟ้องศาลของอัยการรัฐมินนิโซตาคุณพนิดาจรสะทนายความของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหนึ่งในทีมกฎหมายที่ร่วมทำงานกับอัยการจากรัฐมินนิโซตาย้ำถึงความสำคัญของขั้นตอนนี้ว่าฝ่ายกฎหมายและทางการสหรัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างรัดกุมที่สุด
ตอนนี้คดีมันยังไม่ได้จบมันเพิ่งเริ่มเลยเราเห็นว่าทางผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เราก็ต้องพยายามป้องกันเขาเราจะไม่ออกชื่อหน้าตาอะไรพวกนี้เลยเวลาพูดถึงเรื่องของใครพนิดาจะเปลี่ยนชื่อทุกทีและตอนนี้เราก็เห็นว่ามันจะมีผลกับคดีด้วยถ้าเราออกมาพูดตอนนี
้ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในคดีนี้มายาวนานเชื่อว่ายังคงมีเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้อีกจำนวนไม่น้อยที่อาจจะยังกลัวอันตรายและไม่กล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลแต่เชื่อว่าต่อจากนี้หลายคนน่าจะผ่อนคลายลงได้บ้างและสามารถออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได
้ดีมากเลยที่ตอนนี้เราแถลงข่าวได้แล้วแล้วก็เราข้อมูลทั้งหลายนี้ออกมาเป็น public document ได้เพราะว่าผู้หญิงทั่วไปที่เรายังไม่เจอเนี่ยเขาอาจจะได้ข่าวแล้วอาจจะstep forward แล้วก็มาหาเรา
ส่วนมากคนที่เป็นเหยื่อเขาไม่เห็นว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่ว่าเราก็ต้องอธิบายว่าที่อเมริกาเรามีกฎหมายอะไรบ้างแล้วเวลาอธิบายว่าเขามีสิทธิที่อเมริกามันไม่ใช่เรื่องว่าเราต้องการพยานเราแค่อยากจะช่วยผู้หญิงที่ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ไม่มีใบที่อเมริกามันก็อันตรายขึ้นทุกวันและตอนนี้เราก็ช่วยยื่นทำทีวีซ่าได้เพราะเราร่วมมือทำงานกับทางตำรวจที่นี่ HSI
ขณะที่นายธานีแสงรัฐกงสุลใหญ่ณ นครลอสแองเจลิสให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาษาไทยว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนไทยในหลายรัฐนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าที่ผ่านมามีกลุ่มชาวไทยในอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีหรืออาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วย
ครับชุมชนไทยส่วนใหญ่ที่เนี่ยก็เป็นคนไทยชาวคินคัมนะครับเป็นอยู่ใน2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มร้านอาหารแล้วก็กลุ่มนวดและสปานะครับกลุ่มร้านอาหารก็คงจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับแต่กลุ่มนวดและสปาเนี่ยก็มีอาจจะมีมินเมย์นะครับอาจจะมีบางคนบางร้านนะครับที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าประเวณีด้วยนะครับแต่จะล่วงไปถึงค้ามนุษย์หรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงมีอยู่บ้างอันนี้ก็ผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับของชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เฉพาะในนครลอสแอนเจลิสนะครับเพราะว่าในอีกหลายๆเมืองทั่วประเทศสหรัฐนะครับที่อาจจะมีกิจกรรมที่หมิ่นเมย์นะครับกิจกรรมที่เทาๆนะฮะอันนี้ผมก็ขออนุญาตฝากเตือนนะครับพี่น้องชุมชนไทยทั่วสหรัฐอเมริกานะครับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านทราบดีอยู่แล้วว่าผิดกฎหมายนะครับการค้าประเวณีผิดกฎหมายการค้ามนุษย์นี่มีโทษแรงมากนะครับในแต่ละรัฐนะครับโทษไม่เท่ากันนะครับบางรัฐเนี่ยโทษแรงมากถึงติดคุกเป็น10ปีนะครับหรือติดคุกตลอดชีวิตก็มี
ปฏิบัติการทลายขบวนการค้าหญิงไทยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่บังคับใจกฎหมายของสหรัฐพร้อมกันในหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในอเมริกาอย่างมากและเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทลายแก๊งค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานทางเพศหรือ sex trafficking ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสครับ